بغيت نعيش معاك pour toujours.
بشي يا خوي.